bus tie plostiniai, tie, kurie hop, įbrauks. Padaugau nuo Kraslavas vaizdaugų.
Augšdaugavas novada Špoģu mūzikas un mākslas vidusskolas fojē izvietots milzīgs makets. Tas ir gala tapšanas stadijā, rāda šī apjomīgā reiz arī smalkā darba autors Valdis Grebešs.
Tas ir manējais.
Tas ir tikai Valda Grebeža autora darbs.
Jā.
Un saucās?
Daugavas loki.
Makets, kura fonā ir liels Daugavas loku fotoattēls, ir Augšdaugavas novada biedrības Daugavas novada turisma informācijas centrs ideja, ko atbalstīja Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma. Stāsta Rolands Gratkovskis, Augšdaugavas novada kultūras un turisma pārvaldes turisma nodaļas vadītājs.
Tas pirmkārt radās Latgales kultūras programmas ietvaros, un tas bija projekts par Latgales tradicionālo amatu meistaru popularizēšanu. Un konkrētāk šoreiz bija runa par plostošanas tradīciju atspoguļošanu, lai popularizētu šo te dzīvesvietu un lai popularizētu Daugavas lokus, kur šis amats arī kādreiz eksistē, tika izveidots Daugavas loku makets. Un lielākā viņa izmantošanas iespēja tas ir tieši izstādēm domāts.
Tas ir daudzfunkcionāls makets, transformējams. Tā ir tā lielākā unikalitāte. Turpiņa Rolands Gratkovskis.
Viņš ir izjaucams, sadiekams kastēs un plānots parādīt lielākai publikai, jo reāli lielākā īpatnība un atšķirība varbūt no kaut kādiem citiem projektiem un maketiem tas ir tāda, ka tā ir tieši plūstoša Daugava, pa ko reālus nelielus plostus varēs laist. Nu, es tā ceru, ka publiku tas pievilinās sevišķi bērnus un radīs interesi gan par plostošanas tradīcijām, gan par Daugavas lokiem kā tādiem.
Mākslinieka Valda Grebeža veidotais Daugavas loka makets spēja parādīt ainaviskāko Daugavas tecējuma posmu no Krāslavas līdz Daugavpilī, kur upe met astoņus gleznēnus lokus jeb meandrus, kas tiek uzskatīti par senākajiem Daugavas ielēs veidojumiem Latvijā, kur upe saglabājusi savu dabisko tecējumu. Pirms 20 gadiem parks Daugavas loki tika atzīts par Natura 2000 teritoriju, bet 2011. Gadā iekļauts UNESCO pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. Gan dabas skaistumu, gan kultūrvēsturiskos objektus šajos Daugavas lokos savā maketā arī atveidojas Valdis Grebešs.
Kā mēs varam vizualizēt šo maketi? Ko mēs šeit redzam?
Šeit ir parādīts reliefs, kur arī ir attēlota upe, kur arī ir parādīti meža gabali, ir parādīti galvenie objektie, kuri ir tajā vieta, kur tek Daugava. Sākot no Kraslavas, tie skatu torņi, pēc tam ir Slutiški, pēc tam arī tas Pilsdrupas makets būs vēl klāt arī citi objekti. Un līdz Daugavpils tur ir tiltiņi sataisīti tādā veidā. Un tek ūdens. Te reāli var skatīties, kā ūdens tek no Kraslavas uz Daugavpili un kā plosti ceļo pa upi.
Būtībā ceļojums no Krāslavas līdz Daugavpilī pa Daugavu maketa formā ar plostumi, uzliekot arī mazu tādu plostiņu, kurš arī reāli aizceļo. Mēs arī redzam, ja viņš tagad jau laikam būs jau te jau.
Tas jau aizpildīja.
O, viņš jau Daugavpilī, plostiņš.
Tas viss aizceļos uz Nāvienas muzeju un tur paliks uz ilgāko laiku.
Daugavas loka maketu Nāvienas novatpētniecības muzejā jau gaida. Tam tā atvēlēta īpaša vieta, atklāja muzeja vadītāja Evita Klusiņa Kaļesņika.
Šis makets atradīsies dabas ekspozīcijā šeit Daugavā, un šogad mums dabas ekspozīcija tiks papildināta arī ar zivju mūžām, un tiks veidot stāsts par zvejniecību Daugavā, un domāju, ka šis makets ļoti labi arī papildinās šo stāstu par šo vēsturisko nodarbošanos ar zveju.
Nāvienas novatpētniecības muzejā visdrīzāk šo maketu varēs skatīt no janvāra vidus. Tā būs arī šī maketa galvena atrašanās vieta.
Tas izjaucas viss, trīs sastāvdaļas, saliekas kastes un brauc tur, kur vēl.
Un no šajienes, kā stāsta mākslinieks Valdis Grebešs, makets Daugavas loka arī dosies ceļā uz dažādām izstādēm un būs pieejams plašākai apskatei. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.